Κύριε Λόξο.
Herra forseti. Þetta er frumvarp að draga úr framleiðslu og verðmætasköpun á Íslandi. Frumvarp síhækkandi refsigjöld og skatta sem bitna verst á þeim tekjulægstu. Frumvarp neyslusamdrátt og þar með minni lífsgæði á Íslandi og frumvarp sem veikir samkeppnisstöðu Íslands. Því meira sem framleitt á Íslandi, þeim mun betra fyrir loftslagið. Frumvarpið skaðar því loftslagsmarkmið heimsins, skaðar efnahagslífið og lífskjör landsmanna og nú að lögfesta þessi markmið.
Á þingskjali 1641 er breytingartillaga